Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, iată-ne și la ultimul popas în cadrul cărții profetului Zaharia. Vă spuneam data trecută că sunt câteva aspecte ce se cer lămurite în legătură cu acest capitol. În primul rând, aș vrea să vă atrag atenția că este un capitol în întregime profetic. În al doilea rând, nu conține profeții care se împlinesc în prezent. Cu alte cuvinte, se referă la sfârșitul vremurilor care anunță împărăția. Mulți comentatori spun că aici nu este vorba de profeții, că lucrurile nu trebuie luate în sens literal și că se potrivesc cu cele ce se întâmplă astăzi. Așa au apărut câteva interpretări, cel puțin ciudate. Cineva chiar a spus că acest capitol desfide orice explicație istorică. Da, așa este, pentru că nimic de genul acesta nu s-a întâmplat vreodată în trecut. Prin urmare, acest capitol este în întregime profetic, se referă la lucruri care se vor întâmpla în viitor. Singura interpretare satisfăcătoare a acestui capitol, consider eu, este cea literală. Numai în felul acesta vom obține înțelesul real. Orice interpretare trebuie să fie în armonie cu contextul în care se află. Atunci când interpretăm profeția sau orice fragment din Scriptură, nu trebuie să ignorăm contextul imediat și contextul lărgit. Interpretarea trebuie făcută ținând cont de concepția generală a Cuvântului lui Dumnezeu. Nu se poate să iei ceva din context și să interpretezi cum vrei tu. Fragmentul acesta este foarte important pentru că demonstrează diferența dintre interpretarea literală a Scripturii și spiritualizarea sau acordarea de simboluri excesive care înlătură orice semnificație validă. O astfel de interpretare spune că un fragment anume este alegoric sau simbolic și astfel este dat la o parte. Nu este luat în seamă așa cum se cuvine. Vreau să vă spun că aceste versete nu au numai un sens figurat, nu se aplică vremurilor Noului Testament și rămășița despre care este vorba aici este o rămășiță evreiască. Acest lucru a fost clarificat de-a lungul acestei cărți. Trebuie să recunoaștem faptul că acest capitol este în întregime escatologic. Ținând seama de aceste considerații, să trecem acum la textul capitolului. Primul verset. Iată, vine ziua Domnului când toate prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Vine ziua Domnului. Acesta ar putea fi un titlu de ziar. Știți cum se întâmplă când luați ziarul și vă atrage atenția un titlu scris cu litere mari pe prima pagină? Titlul vă face să citiți și articolul care dezvoltă subiectul. Cam așa stau lucrurile și în acest capitol 14. Iată, vine ziua Domnului. Titlul. O importantă afirmație. Vom vedea că în primele trei versete este vorba de asediul asupra Ierusalimului. În versetele 4, 5, 6 și 7, este vorba despre venirea lui Mesia, despre felul în care se va înfățișa și cum va interveni el atunci. Am învățat despre toate aceste lucruri în capitolele anterioare, dar acum lucrurile sunt prezentate dintr-un unghi puțin diferit. De exemplu, cu privire la perioada necazului cel mare și la asediul asupra Ierusalimului, în celelalte pasaje, accentul era pus pe ultima parte, pe eliberarea care va veni, pentru că Zaharia spunea aceste profeții înaintea unui popor care avea nevoie de încurajare. Aici însă, în capitolul 14, vedem cât de tragic va fi în perioada aceea pe care o numim Ziua Domnului. Ioel spusese că Ziua Domnului nu este lumină, este întuneric. Începe în întuneric. Deznădejdea și neajutorarea resimțite de oameni în vremurile acelea vor fi atât de mari încât nici măcar nu ne putem imagina intensitatea lor. Iată, vine ziua Domnului. Expresia ebraică folosită aici este Yom Ba'aleihveh. Vă spun aceasta ca să vă arăt că am studiat ebraică, deși am cam uitat tot ce am învățat. Aceasta este expresia care dă titlul materialului care urmează în restul capitolului și se referă la această zi care va veni cândva în viitor, când Anticrist va face trecerea în perioada necazului cel mare, deși lumea va crede că el aduce o împărăție de pace. Iată, vine ziua Domnului când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Dușmanul va lua din nou cu asalt Ierusalimul și acesta va fi un ultim asediu. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire în cetate. Acesta este ultimul asediu asupra Ierusalimului și trebuie să recunoaștem că imaginea nu este tocmai frumoasă. Dușmanul va cuceri orașul și când Zaharia spune toate popoarele, cred că se referă la faptul că fiecare popor va avea reprezentanți acolo. Vă întrebați cum e posibil acest lucru? Gândiți-vă la trupele care reprezintă astăzi Națiunile Unite și care sunt alcătuite din soldați din diferite țări. Sigur că atunci va fi altfel, pentru că se vor uni să lupte împotriva Ierusalimului, dar vor fi reprezentanții tuturor popoarelor. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate, spune Zaharia. Se pare că vor fi unii care vor reuși să scape. Unii cred că aceștia vor fugi la Petra sau la Masada. Aici au fugit evrei atunci când Ierusalimul a fost invadat de Titus în anul 70. Singura problemă este că Masada ar fi o țintă sigură pentru bombe. Poate că orașul Petra ar fi mai potrivit. Zaharia le descoperă oamenilor câteva lucruri extrem de triste. Orașul este capturat, casele jefuite, femeile violate. Acestea sunt cele trei necazuri menționate de Zaharia în textul său. Numai că profeția nu se încheie aici. Zaharia continuă și în versetul 3 citim: ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Aceasta este imaginea izbăvitorului. Este vorba de vremea în care ajutorul nu va veni de la nord sau sud, nici de la est sau vest, ci de la Domnul, creatorul cerului și al pământului, nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos, care va veni pe pământ să elibereze poporul său. Zaharia prezintă o imagine extraordinară a izbăvitorului. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va retrage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, o altă afirmație impresionantă care trebuie luată în sens literal. Muntele măslinilor este un munte real. Ierusalimul este real, acești oameni sunt reali, deci totul este spus la modul cât se poate de concret. Când va veni Domnul Iisus, picioarele sale vor sta pe muntele măslinilor. Când Zaharia spune picioarele sale, la picioare se referă nu la mâini. El spune că picioarele Domnului vor atinge muntele măslinilor. Dacă oamenii pot trimite rachete pe lună, dacă se și întorc de acolo, dacă pot lansa submarine la zeci sau chiar sute de kilometri adâncime, nu văd de ce ar avea Dumnezeu o problemă în a-L avea pe Domnul Iisus venind pe pământ pe muntele măslinilor, așa cum descrie Zaharia aici. El va veni să izbăvească. Ezechiel ne spune și el că ajutorul pentru Israel va veni de la răsărit. Adevăratul ajutor pentru ei va veni de la Domnul. Astăzi nu s-a împlinit încă această profeție. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Aici sunt menționate marile schimbări de ordin fizic care vor avea loc. Va fi un mare cutremur, muntele măslinilor se va despica la mijloc, jumătate o va lua spre nord și jumătate spre sud. Și se va face o vale foarte mare. Ierusalimul este înconjurat astăzi de cel mai dur și mai arid teren din câte există. Este la fel în orice direcție ai lua-o. Dacă iei spre sud, spre Betleem, drumul este abrupt, înălțimea variază, cobori, urci, cobori, urci. Dacă iei spre nord, este un teren la fel de neregulat și stâncos. La fel este și în vest. Sunt niște stânci impresionante. La fel și spre est, spre Erihon. Mergând pe autostradă, șocul este atenuat și nu-ți dai seama cât de dificilă este acea întindere. Atunci când Domnul va veni însă, întreg relieful va fi schimbat. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel, și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu el. Acesta este motivul pentru care mulți comentatori cred că cei ce vor fugi atunci se vor îndrepta spre orașul Petra, care se află în ținutul lui Edom. Dar nu putem susține acest lucru pentru că Scriptura nu ne oferă acest detaliu. Trebuie să reținem ceea ce spune profetul aici. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu el. Acesta este un pasaj interesant. Este o imagine care ni-l arată pe Domnul Iisus venind înapoi pe pământ. Găsim acest lucru și în capitolul 19 al cărții Apocalipsa, unde ni se spune că oștirile cerului îl vor urma. Aici, în Zaharia, ni se spune că toți sfinții vor veni cu el. În Epistola către Romani, capitolul 11, versetul 25, apostolul Pavel spune: Fraților, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Acesta este timpul în care va intra numărul deplin al neamurilor, când toate popoarele se vor uni împotriva Ierusalimului. Versetul 26 adaugă: Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acest timp cu siguranță n-a venit încă. Prima venire a Domnului Iisus nu satisface această cerință, așa cum nici întoarcerea evreilor în Israel după formarea statului Israel nu îndeplinește cerințele exprimate în aceste versete. În ziua aceea, continuă Zaharia, nu va mai fi lumină. Stelele strălucitoare se vor ascunde. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul. Nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. Te vor fi schimbări în felul în care este luminat pământul. Înaintăm prin acea perioadă a răsăritului spre venirea lui Hristos pentru întemeirea împărăției sale. Trecem în continuare la o secțiune nouă în care este vorba despre stabilirea împărăției lui Israel aici pe pământ. Versetul 8. În ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre Marea de Răsărit, jumătate spre Marea de Apus. Așa va fi și vara și iarna. Marea de Răsărit este Marea Moartă și Marea de Apus este cea mediterană. Cu alte cuvinte, va fi un izvor din care va țâșni apă. Este vorba de apă în sens literal, nu este un simbol. Ierusalimul, care a fost un oraș continental, va deveni un oraș cu ieșire la mare, un oraș port. Dacă vreți să găsiți în acest verset o aluzie la apa spirituală, cred că poate fi adevărat și acest lucru, pentru că Zaharia spune că legea, cuvântul lui Dumnezeu, va izvorâ din Ierusalim în vremea aceea. Dar aici, cred eu, Zaharia se referă la apa fizică. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Acesta este un alt verset minunat al Scripturii. El se referă la ziua Domnului și la faptul că Domnul va fi împărat. Atunci va fi un singur Domn și o singură limbă. Vă amintesc un verset din Țefania care spune: Atunci voi da poporului buze curate, ca toți să cheme numele Domnului, ca să-L slujească într-un gând. Nu cred că putem noi stabili acum ce limbă va fi aceea. Dumnezeu a pus limba ca un obstacol, ca o barieră între oameni. Niciun zid nu poate fi atât de înalt și de netrecut ca bariera limbii. În felul acesta a împrăștiat Dumnezeu oamenii pe tot pământul. Astăzi Evanghelia este tradusă în extraordinar de multe limbi, astfel încât să poată ajunge până la marginile pământului. Toată țara va ajunge ca șesul Iordanului de la Gheba până la Rimon, la miază zi de Ierusalim, iar Ierusalimul va fi înălțat și va rămâne liniștit la locul lui de la poarta lui Beniamin până la locul porții din tâi, până la poarta unghiurilor și de la turnul lui Hananel până la teascurile împăratului. Este foarte important ce ni se spune aici, pentru că avem în față finalul tuturor lucrurilor. Toată țara va ajunge ca șesul Iordanului, șesul Araba. Araba este numele geografic al Marii Fisuri care se întinde de deasupra Mării Galilei, prin Valea Iordanului, prin Marea Moartă, până la Golful Acaba și mai departe în Africa de Nord. Zaharia spune că va fi o altă fisură sau vale prelungă care se va asemăna cu Araba. Aceasta se va întinde de la Gheba până la Rimon, la sud de Ierusalim. Este indicat astfel ținutul deluros al seminției lui Iuda până la granița cu Simeon, în sud. Este o suprafață ce se întinde de la nord, unde este localizată Gheba, în ținutul seminției lui Beniamin, până la Rimon din Beniamin, la circa 50 km sud-est de Ierusalim. Va fi o vale foarte întinsă. Tot terenul stâncos și neregulat va fi nivelat și Ierusalimul va fi înălțat. Ei vor locui în el și nu va mai fi niciun blestem în el. Ierusalimul va fi liniștit. Acesta va fi singurul moment istoric în care Ierusalimul va fi un oraș în care se va locui în siguranță. Acum nu este niciun caz un oraș în care să-ți dorești să locuiești. Este un loc cu prea multe probleme. Este unul din punctele sensibile ale acestui univers. Dar iată că urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. Le va putrezi carnea stând încă în picioare. Vă imaginați ce înseamnă acest lucru? Cartea Apocalipsă spune că astfel de lucruri se vor întâmpla în timpul necazului cel mare. Îngrozitoare imagine. În ziua aceea, Domnul va trimite o mare învălmășală în ei. Unul va apuca mâna altuia și vor ridica mâna unii asupra altora. Dușmanul va putea cuceri orașul și datorită acestei revolte care se pare că va avea loc în interiorul orașului. Iuda va lupta și el în Ierusalim și vor strânge bogățiile tuturor neamurilor de prin prejur, aurul, argintul și haine foarte multe. Aceeași urgie va lovi și caii, catârii, cămilele, măgarii și toate vitele care vor fi în taberele acelea. Ierusalimul va deveni centrul comercial al lumii. În altă parte, tot în textele profetice, ni se spune că așa cum evreii au ieșit cu mari bogății din Egipt în vremea lui Moise, tot așa se vor întoarce cu mari bogății în Israel atunci când Dumnezeu îi va aduna din nou. În continuare, avem descrierea împărăției prezentată în contrast cu ce se întâmplă înainte de întemeierea ei. Când va veni Domnul Iisus, El va înlătura toată nelegiuirea și toată răzvrătirea. Toți cei ce vor rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului Domnul Oștirilor și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Acest verset ne arată că nu va fi salvată numai o rămășiță a lui Israel, ci și câte o rămășiță din toate celelalte popoare. Aceștia vor fi cei care vor intra în împărăție. Toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închină înaintea împăratului. Vor avea loc atunci schimbări nu numai de ordin geografic, fizic, economic, spiritual, ci și în ceea ce privește modul de închinare înaintea lui Dumnezeu. În timpul împărăției milenare, oamenii se vor închina înaintea lui Dumnezeu în alt mod decât o fac astăzi. Porunca Domnului dată ucenicilor a fost să pornească din Ierusalim și să ajungă până la marginile pământului. Acest verset din Zaharia ne arată că oamenii din toate națiunile vor merge la Ierusalim, așa cum au făcut înainte de prima venire a Domnului Iisus, înainte de moartea sa pe cruce. Dar după moartea și învierea sa, Domnul Iisus a spus, duceți-vă până la marginile pământului cu acest mesaj. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închină înaintea împăratului, Domnul Oștirilor nu va cădea ploaie peste ele. Veți spune, dar parcă era vorba de o împărăție de 1000 de ani. Așa și este. Dar acela va fi și un timp de testare a oamenilor din acea rămășiță, care cred că va fi destul de mare, care s-a întors la Dumnezeu. Este ca și cu membrii bisericii, care de fapt nu toți sunt creștini. Prin urmare, acest timp de 1000 de ani va fi o perioadă de testare, de punere la încercare. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea, va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Egiptul este folosit ca exemplu în acest loc. În ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăii cailor, sfinți Domnului, și oalele din casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Va sta scris până și pe zurgălăii cailor, sfinți Domnului. Oare ce înseamnă aceasta? Totul va fi în slujba Domnului. Vasele din cortul întâlnirii erau numite sfinte. De ce? Nu erau neobișnuite. După 40 de ani, prin pustie erau probabil lovite și deformate și probabil că arătau uzate, dar erau sfinte pentru că erau folosite în slujba Domnului. În ziua aceea, cum spune Zaharia, totul va fi în slujba lui Dumnezeu și oalele din casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Totul va fi pus în slujba lui Dumnezeu atunci, spre deosebire de prezent, când aproape nimic nu este folosit în slujba lui Dumnezeu. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor. Toți cei ce vor aduce jertfe vor veni și se vor sluji de ele ca să-și fiarbă carnea și nu vor mai fi cananiți în casa Domnului oștirilor în ziua aceea. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi sfințită înaintea Domnului oștirilor. Gândiți-vă puțin la acest lucru. Oala aceea în care fierbeți varza, tigaia în care prăjiți cartofii, lucruri de genul acesta, vor fi sfințite pentru Dumnezeu în acea zi. Toate lucrurile îi vor fi închinate Lui. Toți cei care vor aduce jertfe, dar oare vor mai fi jertfe aduse în ziua aceea? Și în Ezechiel citim că vor mai fi aduse jertfe, dar acestea vor face referire la trecut, la moartea Domnului Hristos, așa cum jertfele aduse înainte de venirea sa au anticipat sacrificiul său suprem pe cruce. Și nu vor mai fi cananiți în casa Domnului oștirilor în acea zi. Aceasta înseamnă că vor fi înlăturați toți ipocriții. Toți necredincioșii vor fi înlăturați și nu vor fi în slujba Domnului decât cei care îl susțin pe Domnul. Aceasta este împărăția pe care o va institui Domnul Iisus Hristos. Acesta este ultimul verset al cărții profetului Zaharia. Iată cu ce imagine glorioasă și încheie profetul mesajul. Cuvintele sale ar trebui să fie pentru noi o sursă de încurajare. Fie ca inimile noastre să fie pline de curaj și de bucurie în umblarea noastră pe urmele Domnului Iisus Hristos. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.